Добрий вечір. У Мінську 22 година на хвалях Ночної Свободи. З вами Алексей Знаткевич. Нашим гостем сьогодні буде керівник незареєстрованої організації «Правий альянс» Юрій Каретніков. Серед іншого, він прокоментує питання у Могильові, де люди скажуть, чи часто вони порушують закони і як менавіта.
Порушала. Садилася у самоход у нетверозом стані, ковала налоги.
Я подполковник милиции в отставке, поэтому я лучше не буду отвечать на эти вопросы, потому что по службе приходилось нарушать, а так нет.
Гэта пытанне ў горадні літаральна праз 15 хвілінаў. У доследах пра год без льготаў жыцці інвалідаў-вазочнікаў. У нашым пытанні людзі на менскіх вуліцах скажуць, чым асабіста яны могуць дапамагчы інвалідам.
Надо, чтобы сначала государство какие-то действия активные предпринимало.
Ну, бывало, слепые сидят. Рублем этим каким-то помогу, а чем больше, я ж ничего не могу не вылечить всего, ничего.
Так само проучись репортаж з презентації альманаху сучасної білоруської культури «Партизан», тема номеру «Лузери, неудачники». У передачі «Барди свободи» Змітр Бартосік на гэтым тыдні апавядае пра Змітра Сідаровіча. Усё гэта, ды шмат чаго іншага, пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. І за падзеямі ў свеце сёння сочыць Таццяна Поклад.
Добрый вечар. Такім чынам, да, міжнародных падзеяў. Расія сёння выказала шкадаванне адносна рашэння лідараў еўразвязу адкласці перамовы пра новае пагадненне аб супрацоўніцтве з Масквой. Адначасова МЗС Расіі пахваліў еўразвяз за адказны падыход, бо асобныя дзяржавы патрабавалі ўвядзення санкцыяў супраць Расіі. У панядзелак на саміце ў Брусэлі лідары еўразвязу вырашылі прыпыніць перамовы з Расіяй, пакуль расійскія войскі не будуць адведзеныя на пазіцыі, якія яны займалі да канфлікту з Грузіяй. Ведомства ААН у справах уцекачоў занепакоеныя сітуацыі ў грузінскім горадзе Горы. Прадстаўнік ААН паведаміў, што ў Горы знаходзяцца болей як 4 тысячы чалавек, якія пакінулі раёны нядаўніх баявых дзеянняў і магчымасці гораду ў размяшчэнні уцекачоў вычарпаныя. АБСЭ заявіла, што смерць уладальніка апазіцыйнага сайту «Інгушетія.ру» Магамеда Яўлоева стала кульмінацыяй арганізаванай кампаніі прымусіць замаўчаць адзіны крытычны голас у гэтым расійскім рэгіёне. Урад Пакістану абвясціў аб прыпыненні ваенных аперацыяў супраць талібаў з павагі да святога для мусульман месяца Рамадан, які пачаўся сёння, і апошняя звестка – ураган Густаў, які дасягнуў паўднёвага ўзбярэжжа ЗША, зменшыўся да трапічнага шторму, у Новым Арлеане прайшоў лівень з моцным ветрам, аднак насуперак прагнозам, гэтым разам, адрозна ад разбуральнага урагану Катрына, 3 гады таму горад не пацярпеў.
Дякую, Таццяна. Таццяна Поклад яшчэ раскажа пра міжнародныя падзеі прыкладна праз паўгадзіны, а зараз Вольга Караткевіч з аглядам беларускіх падзеяў дня.
Міжнародная федэрацыя правоў чалавека прадставіла ў Менску справаздачу аб умовах утрымання пад вартай у Беларусі. Федэрацыя заклікала краіны свету ўстрымацца ад экстрадыцыі абвінавачаных у Беларусь за бесчалавечнасці умоваў утрымання ў беларускіх турмах, іх нармальнай абароны ў крымінальным працэсе. Паводле міжнародных праваабаронцаў, пераслед апазіцыі ў Беларусі мае гвалтоўны характар. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак лічыць, што выправіць чалавека ва ўмовах беларускай турэмнай сістэмы немагчыма.
Галоўны выхаваўчы момант – это запалох. Запалохаць і утрымаць у падпарадкаванні. Ось як гэта на практыцы функцыянуе. Хаця дэкларуюцца мэты іншыя.
Міністэрства інфармацыі Беларусі вынесла адразу два папярэджанні недзяржаўнай газеце «Бабруйскі кур'ер». Намеснік галоўнага рэдактара выдання Алесь Чыгір балятуецца ў палату прадстаўнікоў. Сёння большыня кандыдатаў у дэпутаты палаты прадстаўнікоў завяршаюць запісы сваіх выступаў на дзяржаўным тэлебачанні і радыё. Ад заўтрашняга дня ў эфіры пачнуць гучаць іх прамовы. Сёння ў Магілёве інвалід-вазочнік Уладзімір Вусікаў 15 хвілін пікетаваў гарвыканкам з патрабаваннем аднавіць у чарзе на атрыманне сацыяльнага жытла, а таксама кампенсацыі кошту пуцёўкі на санаторна-курортнае лячэнне. Міліцыянты склалі на інваліда пратакол адміністрацыйнага правапарушэння. Яго чакае суд. Беларускія ўлады адмянілі паездкі беларускіх дзяцей у Галандыю і Нямецчыну. Пра гэта гавораць кіраўнікі чарнобыльскіх праграм у гэтых краінах. Кіраўнік замежна-палітычнага ведамства каралеўства Нідэрлянды выклікаў на размову амбасадара Беларусі ў Газе. Беларусь спрасціла працэдуру выдачы віз грамадзянам Літвы і Латвіі. Цяпер беларускія памежнікі могуць выдаваць візы ў пунктах пропуску на мяжы тым грамадзянам гэтых дзяржаваў, якія накіроўваюцца ў Беларусь у сувязі з хваробай ці смерцю блізкіх сваякоў або членаў сям'і.
Ольга Караткевіч з аглядам сённяшніх беларускіх падзеяў. Як ви чули, Міжнародна федерація правов чоловіка підрихтувала доклад «Умови утримання під вартою у Республіці Білорусь». Правоохоронці прийшли до висновки, що в Білорусі вживаються катування. Ось що сказав генеральний секретар Міжнародної федерації правов чоловіка Луїс Гільєрмо Перес, представник Колумбії, який взяв уділ у презентації докладу сьогодні у Мінську.
Sobre estas condiciones de detención.
Что тычется умова утримания затриманных и осужденных, у Беларуси не гарантуется нормальное человечное ставление до изневоленных. Усяляк порушаются правы человека. Люди зазнают тиск с боку уладов, и мы лишим это грубым порушением тех обязаний, у яких взяла на себе дейная улада.
De respetar la dignidad de todos los seres humanos.
Господар Перес ухвалив визволення політв'язнів у Білорусі, однак звернув увагу на інші аспекти порушення правил чоловіка. Він сподівається зробити разом з уладами і опозицією все можливе, щоб пакт о правах чоловіка, який забороняє катування, був реалізований у Білорусі.
Sobre estas condiciones de detención.
Что тычется умова утримания затриманных и осужденных, у Беларуси не гарантуется нормальное человеческое ставление до изневоленных. Усяляк порушаются правы человека. Люди зазнают тиск с боку уладов, и мы лишим это грубым порушением тех обязаний, у яких взяла на себе дейная улада.
De respetar la dignidad de todos los seres humanos. Pero una segunda констатацион нас ha llevado.
У нашому докладі разом з найважнішими організаціями ААН і Ради Європи було виявлено, що в Білорусі порушуються права чоловіка, і що контраст поміж тим, що написано у Конституції, і що відбувається насамреч, велізарний. Ми будемо потребувати від білоруських уладів розслідування зникнення Юрія Захаренки, Віктора Гончара, Анатолія Красовського і Дмитра Завадського. Ми виказуємо підтримку сім'ям зниклих. Ми до кінця будемо з вами у розслідуванні цих злочинств. Ми хочемо дати зрозуміти уладам, що гетія злочинства не відносяться до минулого, поки не будуть знайдені зниклі або їх тіли. Бездіяння уладів свідчить про те, що є група людей, які у гетим замішані.
Las autoridades son corresponsables de seguir cometiendo ese delito.
Говорив генеральний секретар Міжнародної федерації правов чоловіка Луїс Гільєрмо Перес, який сьогодні взяв уділ у презентації докладу організації у Мінську. Я нагадаю, доклад «Умови утримання під вартою у Республіці Білорусь», і в їм правоохоронці прийшли до висновки, що в Білорусі вживаються катування. Поводле міжнародних норм, катуваннями лічаться не тільки фізичне збиття, але й приніження, психологічні здеки. До суду справи об катаванні з боку білоруської міліції доходять вельми рідко, окрім тих випадків, коли здоров'ю чоловіка нанесли істотну шкоду, розказує Любов Луньова.
Амаль штодня у прокуратуры трапляюць скаргі на дзеянні супрацоўнікаў міліцыі. Людзі скардзяцца на тое, што іх абражалі ці збівалі пры затрыманні або ўжо ў аддзеле міліцыі. Некаторыя справы пасля таго, як пра іх напісалі журналісты, выклікалі рэзананс у грамадстве. Напрыклад, справа Крамсаева, калі за катаванні пакаралі некалькі міліцыянтаў, забойства начальніка змены гадзіннікавага заводу супрацоўнікамі медвыцвярэзніка ды іншыя. Апошні вядомы выпадак адбыўся сябрам ініцыятывы групи Вольги Казуліної, Яної Поляковой у Селігорську. Жанчина собрала більш за 2000 підписів. Яна повела свободі, що наприкінці жнівня їй почали телефонувати і просити прийти на розмову у КДБ, каб яна потлумачила, чому збирає підписи за чоловіка, який має мінську прописку. Яна Полякова каже, що 30 жнівня у центрі Солігорську каля її спинилася машина. Її поклікав участковий міліціянт. Жанчина побачила ще двох мужчин у цивільним, які настойливо пропонували їй поїхати з ними у міліцію. Там у кабінеті їй загадали підписати папери, покладені перед її на столі, говорить Яна Полякова.
Я не читаю и ничего не подписываю. Я буквально протянула руку к этим бумагам, и с его стороны последовал удар мне по руке. То есть было настолько все внезапно и неожиданно. Боль была очень сильная, резкая. Нет, не рукой. То есть у него что-то было зажато, и держал он что-то именно в руке вот так вот. Я вспрыгнула с этого стула от этой боли и рванулась к двери. После этого мне последовал удар по ногам. Уже выскочив, значит, в коридор, я ухватилась за мобильник и начала вызывать скорую.
Медики означили витятые места на руце и обо двух ногах. Удельники вуличных акций не одночи зазнавали катаванні ад міліцыянтаў. Максіма Вінярскага першы раз затрымалі ў 99-м годзе пасля разгону маршу свабоды.
Амаль да 4 вазілі па горадзе, падымалі па аднаму чалавеку на ногі, искалі да чаго дачапіцца, то есть аднаго там білі за длінныя валасы, другіх білі за тое, што нехта быў цёмны, нехта быў наадварот белы, пыталіся нацыянальнасць. Калі патаеш на падлогу, бралі наступнага. І так амаль ўсё нож было. Тых, хто лежаў у праходзе, ім было яшчэ горш, таму што на іх просто станавіліся нагамі і казалі, ні душы, ні душы. Частка амапа на той час была нецвярозая, гэта было бачна.
Паліну Кур'яновіч затрымалі 4 ліпеня, калі яна ішла па вуліцы з сябрамі. Дзяўчына павяла, што неаднойчы чула ў свой адрас з боку міліцыянтаў абразлівыя выразы, але таго, што ўбачыла ў дзяжурнай частцы, яна не можа забыць дагэтуль.
Прывялі да нас дзяўчыну, якая была цяжарная на другім месяцы. Яе міліцыянт ударыў нагой у жывот, і ў яе пачалося крывацячэнне. Ёй вызвалі хуткую дапамогу, але яна прыехала толькі праз хвілін 20. І хуткая забрала яе тэрмінова ў шпіталь. Мы ўсе былі ў шоку, таму што не было ніякай неабходнасці біць гэтую дзяўчыну. Яна проста пыталася, за што яе затрымалі, і пыталася, ці можна ёй пазваніць каму-небудзь.
Амаль усе збіты падчас затрымання ў студзені за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў падалі адпаведныя заявы ў пракуратуру. Усе яны атрымалі адказ, што дзеянні супрацоўнікаў міліцыі былі правамерныя. Салігорскі міліцыянт Віктар Пугачоў, якога Яна Палякова абвінавачвае ў катаванні, упэўнены, што да адказнасці прыцягнуць не яго, а саму Яну.
На меня, если писали жалобы, то они были как-то обоснованы, но они тоже не подтверждались. Заявление в суд на эту гражданку однозначно пойдет. В суд за моральный ущерб пойдет. Большой. Сколько я выставлю, столько и будет. Потому что есть основания, если вы хотите знать.
Беларуская МУС не вядзе статыстыкі, колькі супрацоўнікаў міліцыі пакаралі за злоўжыванне службовым становішчам. Няма таксама афіцыйных звестак, колькі скаргаў грамадзянаў на супрацоўнікаў міліцыі пацягнулі за сабой крымінальныя справы. Але толькі цягам апошніх 6 месяцаў па некалькі дзясятках заяваў апазіцыянераў аб тым, што іх збілі міліцыянты, супрацоўнікі пракуратуры адмовіліся распачаць крымінальныя справы.
Расказвала Любов Лунева. Я еще раз нагадаю, что Международная Федерация Правов Человека сегодня презентовала у Минску свой доклад «Умовы утримания под вартой в Республике Беларусь», и правооборонцы пришли до высновы, что в Беларуси уживаются катавання. Больше подробязно за зместом докладу, а так само с иншей информацией по этой теме вы можете ознайомиться на нашем сайте в интернете. Адрес свобода.org. У Минску теперь 22 годины 12 хвилин, вы на хвалях ночной свободы. У Минску 22 годины 14 хвилин на хвалях ночной свободы гурт «Крама» с песней «Слуцкая брама». Песню гэтую замовіў наш сённяшні госць, кіраўнік незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юрась Карэтнікаў. Ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Спадар Юрась, вы спрабуеце балатавацца ў дэпутаты палаты прадстаўнікоў, але вас не зарэгістравалі, заявіўшы, што некаторыя подпісы, якія за вас сабралі, нібыта несапраўдныя. Наколькі я ведаю, вы збіралі заявы тых людзей, чыя подпісы прызналі несапраўднымі, цяпер спрабуеце абскардзіць гэтую адмову ў рэгістрацыі. Якія вынікі?
Ну, на сёння як бы асаблівых вынікаў няма, таму што яшчэ не быў разгляд маю справу ЦВК, але вось літаральна пару гадзін таму я атрымаў урадавую тэлеграму, дзе мяне запрасілі на 10 раніцы 4 верасня на прыём да лідзер мощнай. Вось, і там я ўжо думаю, будзе агучанне рашэння ЦВК. І згодна з ім я ўжо буду планаваць неяк далей сваю дзейнасць, буду падаваць заяву ў прокуратуру. Вось, ці будзем неяк па-іншаму рэагаваць. Можа будзем рабіць кампанію байкот па нашай акрузе, яшчэ паглядзім.
Ад некаторых удзельнікаў выбараў можна пачуць, што рашэнне, каго рэгістраваць, каго не рэгістраваць, гэта палітычнае рашэнне ўлады, якая сама будзе вызначаць, хто пройдзе ў палату прадстаўнікоў, хто не пройдзе. Вы згодныя з гэтым ці не?
Так, я абсалютна згодны. І нават у мяне ёсць пэўныя пацверджанні, само рашэнне круговай камісіі мяне не дапусціць да рэгістрацыі, не зарэгістраваць мяне дакладней. Вось, я лічу, што было палітычна матывавана. Вось, бо я падаў разам заявай на рэгістрацыю 1312 подпісаў грамадзян. З іх для праверкі было адабрана 350 подпісаў. Акруговая камісія прызнала, што 56 подпісаў з'яўляюцца несапраўднымі, што склала 16% ад агульнай колькасці правераных. Ну, мы ведаем, што па законадаўству 15% гэта той бар'ер, тая мяжа, вось, якая дазваляе зарэгістраваць кандыдата. Прычым 38 подпісаў альбо 11% камісія прызнала несапраўднымі, кіруючыся матэрыяламі каталагічнай экспертызы. Значыцца, нейкі эксперт-крыміналіст вызначыў, што 38 подпісаў былі несапраўдныя, таму што там хтосьці паставіў дату замест каго, дату подпіса. І на гэтай падставе мне адмовілі ў рэгістрацыі. Што я зрабіў, мая рэакцыя? Я за вечар проста паспеў абегчы 10 чалавек, чыі подпісы былі прызнаны сфальсіфікаванымі. Мы взялі ад гэтых людзей заявы, дзе людзі пацвярджаюць, што ўласнаручна ставілі сваёй рукой і подпіс, і дату подпіса. І гэтыя заявы я далучыў да скаргі ў ЦВК.
Але калі вы згодны з тым, што фактычна гэта рашэнне палітычнае, што ўлады вырашаюць, каго рэгістраваць, каго не, дык ці мае сэнс у нейкіх юрыдычных скаргах, ці мае ўвогуле сэнс удзелу гэтай выбарчай кампаніі?
Я скажу, што так. Мне пасля трэба варта неяк растлумачыць сваім выбаршчыкам, тым людзям, якія маюць пэўныя ілюзіі адносна гэтых выбараў, тым людзям, якія падпісваліся за мяне, чаму я далей не магу ўдзельнічаць, вось, чаму мяне знялі з рэгістрацыі. І таму я мушу неяк патлумачыць сваю дзейнасць далей. І калі мне будуць афіцыйныя адказы ад ЦВК, афіцыйныя адказы з прокуратуры, гэта будзе як бы падмацоўваць мае аргументы пэўныя за байкот выбараў. Я лічу, што байкот гэтых выбараў можа набываць моц, калі ён будзе персанальным. Таму што за час збору подпісу я абышоў асабіста 10 каля тысячы кватэраў. І толькі ў адной кватэры мне сказалі людзі, што яны абіраюць сумленны байкот. Астатнія людзі абсалютна не разумелі, што гэта за налепкі, да чаго яны заклікаюць, байкот алімпіяды ці байкот нейкіх прадуктаў. Абсолютно не звязвалі гэта з нейкай палітычнай кампаніяй. Таму, калі я буду мець адказ ад ЦВК, я зраблю пэўную ўлётку, я зраблю цэлую кампанію, которая будзе тлумачыць людзям, як нас падманваюць і чаму трэба абіраць байкот.
А калі вас зарэгіструюць? Напрыклад, партыя БНФ вырашыла, што все яе кандыдаты зарэгістраваныя, ўжо здымуцца з выбараў 23 верасня. А калі вас зарэгіструюць, вы збіраецеся здымацца ці пойдзеце да канца?
Ну, гэта рашэнне мы прымем з маёй камандай. Вось, мы абавязкова параімся і прымем рашэнне. Але я магу сказаць, што у мяне таксама ёсць сведчанне таго, што гэтыя выбары будуць несумленныя. Мы вылучылі разам з маімі менеджэрамі около 50 человек у склад участковых комиссий. Вылучали их разными шляхами и про сбор подписов, и про громадское беднание БНФ отражения. Деквось, с 50 человек только 2 человек включили у склад участковых комиссий по моей крузе. Вот, это как бы свечит то, что выборы не будут сумленными, не будут прозрыстыми.
Господар Каретников, мы крышку отойдем от темы выборов, але эта тема фактично связанная с выборами и с политикой в уголе. Международная федерация правов человека сегодня презентовала у Менску доклад «Умовы утримания под вартой в Республике Беларусь». И в этом докладе правооборонцы пришли до основы, что в Беларуси уживаются катавания. Скажите, коли ласка, вот умовы утримания у милиции, умовы утримания в местах зняволения, это может быть темой для политической кампании подчас выборов? Насколько это тема, которая будет цікавить выборцев?
Ну, я скажу, что у моим выпадку это может быть темой, потому что литерально напередодні подачи заявы об регистрации моей инициативной группы 16 липня я был арештован, как подозрённый у выбухах 4 липня. И трое на протягу 3 дней находились в изоляторе КДБ, так званые американцы. И я могу... Причем у меня было алиби, железное алиби, отзнаки в паспорте об выезде из Беларуси 29 червня, об том, что я прибыл в Беларусь только 6 липня. Вот, я физически не находился на территории страны. У меня были квитки, такие подтверждали.
А вам не сказали, что это особливо подозрено, что как раз у этой дни вас и не было? Может, вы организовали все это?
Мне тяжко отказывать там за следующие органы, там, чем мы накировались. Вот. Але то, что на протягу месяца, после того, как просидел у американцы, именно эта справа выкористовывалась, как певный тиск на меня... як політичного активіста, як претендента на депутатський мандат. Ось. Мене за гэты раз некілька разів уклікали в встречі в органи. Зібрали 10 разів відбитки пальців. Ось, опошній випадок мені просто прийшли до хати і дома на кухні взяли аналіз сліни.
Скажіть, господар Каретников, а наколькі ось гэта, вся гэта ситуація і наколькі, в принципі, дзеянні міліції, наколькі гэта тема цікавіць виборців менавіта, наколькі гэта може бути темою для агітації, для удзелу у виборах?
Ну, я скажу, що насамрэч люди вельми слабо інформованы на гэты конт, і люди, в принципі, ну, яны не розуміють то, що ось гэтые вибухи эту ситуацию скористовывать как подставу для политического переследа и утиску. Все ж таки, люди тяжко это осмыляют, что в нашей стране может бываться так, навод у Менску.
Я нагадаю, с нами на связи керовник незарегистрованной организации «Правый альянс» Юрась Каретников. Скажите, господар Юрась, вы узначаливаете организацию, ну, якая... вызнае правую ідэалогію, і адна з таких каштоўнасцяў гэта павага да закону традыцыйна ў правай ідэалогіі, прававыя традыцыі, вяршэнства закону. У Беларусі, на вашу думку, цяпер ёсць сярод людзей павага да закону і да тых, хто гэты закон прадстаўляе?
Я бы трошкі адрозню, павага да закону ёсць. Ось, беларусы традыцыйна такія паслухмяныя. Ось, але павага да тых, хто мусіць быць ахоўнікам закону, ахоўнікам парадку, ось, я думаю, што павагі такой няма. І тут падставы самі паводзіны гэтых прадстаўнікоў, гэта тое, што часта можна пачуць выпадкі карупцыі ў органах, тое, што зачастую міліцыя выкарыстоўваецца як рэпрэсіўны апарат, ось, тое, што наш горад Менск нагадвае часам некае поле для баявых дзеянняў. И это, зразумела, не надае некой паваги и даверу гэтым органам.
Я нагадаю, з нами на сувязі кіраўнік незарегістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юрась Каретнікаў. Вы на хвалях начной свабоды, і мы вернемся да гутаркі неўзабаве. Але спярша кароткае апытанне. Люди на гарадзенскіх вуліцах адказалі на пытанне нашага корэспандэнта, ці часта яны парушаюць законы і як менавіта.
Даводзілася там іншы раз пераходзіць на чырвонае святло. Светафор у дзяцінстве зайцам ездзіць.
Знаеце, я работнік міліцыі, прашу. подполковник милиции в отставке. Поэтому я лучше не буду отвечать на эти вопросы, потому что по службе приходилось нарушать, а так нет. Понимаете, служба позволяет нарушать иногда правила, то есть оперативные решения, они требуют нарушения. Но это связано с оперативной деятельностью, только из-за этого.
Есть закон ОРД. Операционной деятельности милиции, определенных органов. В этом случае это позволяем, потому что это определяет определенные задачи как раз по сохранению нашего общества в таких рамках хороших, скажем.
Но дело в том, что перед законом должны быть равны все. Но чем выше должность, тем у нее больше он считает прав нарушать закон. Вот с этим надо бороться. Да. Если мы это преодолим, мы будем ближе к цивилизованному обществу.
Не доводилось. Николи. Я завсёды за рулем был трезвый. Я пешком хожу. Если у меня нема талонов, я завсёды хожу пешком.
Хоть как-то, но нарушал. Уголовно нет. Но как-то административно, то наверняка было какое-то нарушение. Были случаи. Безбилетный проезд, на улице появление в неподобающем виде.
Порушала. Садилась у самохода нетверозом, в стане, ховала налоги от налоговой инспекции.
Было. Без билетов в автобусе. В поезде даже без билета ездил. Нет таких людей, которые не порушали закон в той или иной мере.
На машине изредка приходится нарушать правила дорожного движения, но это не специально. Так, я думаю, что мы очень, белорусы, законопослушные в этом плане. Специально не нарушаем правила, законы. Я в этом уверен.
А пытание на городенских улицах люди отказывались, часто яны порушают законы, и як менавіта. А с нами на сувязи по ранейшему из Менску лидер незарегистрованной организации «Правый альянс» Юрась Каретников. Господар Каретников, вы чули это пытание, какие ваши уражения?
Ну, уражения разные, вось. Да, люди згодны с большего 10 там подробези порушают некие певные правила, законы, там, хтось после 11 годины слухает музыку, там, ти за столом спевает некие песни, хтось переходит на червоное светло дорогу, хтось трошки превышает хуткость, когда находится за рулем, хтось размовляет по мобильному за рулем. Это мы можем сустракать, ну, амаль что, студенно в нашем житии. Вось, але скажу, что коли поравновывать нас с нашими соседями, имею в виду украинцев, российцев, то белорусы больше законопослушные. Навод это выявляется у поводинах за рулем.
А вот там был и представник милиции, сказал, что часом доводилось по службе порушать, але все это робилось только для того, как лепей было громадству. Вот как вы лечите, может быть такая ситуация, коли доводится порушать законы на корысть громадства?
Ну, тут треба разбираться с конкретным выпадком. Я так разумею, что он керовался законом об оперативной деятельности, и там сапраўды існуюць некие послабления, вот, где у мэтах расследования некой особной справы гэты правы грамадства и человека могут порушаться. Вот, але это вельми небеспечно, коли вельми часто представники правоохранных органов скористовывают свои магчимости для того, как переследовать людей за свои переконания, для того, как в межах некой справы, как мы бачим в выпадку справы выбухов, скористовывать в неких политических метах.
Господар Юрась, вы узначаливаете организацию «Правый альянс», и она не зарегистрованная. Фактично, по поводу белорусского закона, это так само порушение, когда вы представляетесь как представник некой незарегистрованной организации. Есть артикул на вот криминального кодекса. Насколько, на вашу думку, страшно у теперешней Беларуси действовать до меня незарегистрованной организации?
Ну, зрозумело, певная небезпека есть. Вот. И по этому артикулу подпадают под отказность абсолютно любые аматоры там, и филателисты, и те люди, которые просто собираются по интересам, и байкеры, и иншие. Але мы разумеем, что гэтый закон был принят адмыслова, як сродок барацьбы з іншадумством, асабліва у молодзі ў масяроддзі. Таму просто мы змянілі трошкі форму нашай арганізацыі, і зараз мы з'яўляемся такой сябрынай, которых паядноўваюць як агульны светапогляд, так і трывалыя сяброўскія сувязі, хтось там у кагось быў на вяселлі за светку, хтось у кого-то кросный. Тому это уже трывалая супольность, которую связывают шматики нити вось.
Дякую вам великий за гутарку.
Да, не мать что.
Я нагадаю, з нами на сувязи был Юрась Каретников, лидер организации «Правый альянс», и он спробует балотоваться у депутаты Палаты представников.
Значная большасць беларускіх вёсак не можа пахваліцца сваёй вядомасцю. Там не нараджаліся, не жылі і не паміралі вядомыя ўсім паэты альбо мастакі. І ад іх далёка ад шырокіх аўтамабільных трас. Гараджанін у такую вёску можа патрапіць толькі калі выпадкова. Наступнае падарожжа свабоды з адной з такіх вёсак – Крамянец Лагойскага раёну.
Подороже у Кремянец на наших хвалях в завтрашнем вечеровом эфире, який починається о 18-й године. А теперь у Менску полова 11-й на хвалях ночной свободы. С вами надалей Алексей Знаткевич. У наступную годину мы еще погутарим про год без льготов у житті инвалидов-вазочников, а в нашем опытании люди на менских улицах скажут, чем особисто они могут допомогчи инвалидам.
Надо, чтобы сначала государство какие-то действия активные предпринимало.
Ну, бывало, слепые сидят. По рублям этим каким-то помогу, а чем больше, я ж ничего не могу не вылечить его, ничего.
Прогучыць рэпартаж з прэзентацыі альманаху сучаснай беларускай культуры «Партызан», тэма нумару «Лузары, няўдачнікі». У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік на гэтым тыдні апавядзе пра Змітра Сідаровіча. Пасля 23 гадзіны падарожжа свабоды ў Мядзель, у беларускім замежжы пра досвід эміграцыі прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў з Беларусі, у экспертызе свабоды пра рэакцыю развязу на каўказскі крызіс. А у вольной студии сегодня гутарка с историком Михасем Чарняуским про Ростислава Лапицкого, керовника антикоммунистичного подполья на Мядельшине и Сморгунщине на початку 50-х годов минулого стагодзя. Але найперш нагадаем, что сегодня отбылося у свете и в Беларуси. И побач со мной у студии знову Татьяна Поклад.
И с початку про подзеи у Беларуси. Международная федерация правов человека вітала вызваленне палізняволеных і прапанавала ўладам Беларусі дыялог пра сітуацыю з правамі чалавека ў краіне. Сёння федэрацыя прэзентавала ў Менску справаздачу аб умовах утрымання пад вартаю Беларусі, прагучалі сведчанні аб катаваннях у беларускіх турмах і пастарунках. У Літве і Друскеніках сёння адбылася рабочая сустрэча прэм'ер-міністра Літвы Гедымінаса Кіркілеса з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім, абмеркаванае пытанне двухбаковага супрацоўніцтва ў галіне энергетыкі, транспарту і транзіту. У Магілёве сёння інвалід-вазочнік Уладзімір Вусікаў 15 хвілінаў пікетаваў гарвыканкам. Ён патрабаваў, каб яго аднавілі ў чарзе на атрыманне сацыяльнага жытла, таксама кампенсавалі кошт пуцёўкі на санаторна-курортнае лячэнне. За правядзенне акцыі пратэсту міліцыянты склалі на інваліда пратакол адміністрацыйнага правапарушэння. Цяпер яго чакае суд. У Менску 27 прадстаўнікоў рыма-каталіцкага прыходу Святога Іосіфа пачалі бестэрміновы пост за вяртанне вернікам будынка ў кляштары бернардынцаў з касцёлам, помнік архітэктуры барока 17-га стагоддзя. І да падзеі ў свеце. Расія сёння выказала шкадаванне адно старашэння лідараў еўрапейскага звязу адкласці перамовы пра новае пагадненне аб супрацоўніцтве з Масквой. Ведомства ААН у справах уцекачоў занепакоеныя сітуацыі ў грузінскім горадзе Горы. Прадстаўнік ААН паведаміў, што ў горы знаходзяцца болей як 4 тысячы чалавек, якія пакінулі раёны нядаўніх баявых дзеянняў і магчымасці гораду размяшчэння уцекачоў вычарпаныя. АБСЕ заявіла, што смерць уладальніка апазіцыйнага сайту «Інгушетія.ру» Магамеда Яўлоєва стала кульмінацыяй арганізаванай кампаніі «Прымусіць замаўчаць адзіны крытычны голас» у гэтым расійскім рэгіёне. Урад Пакістану абвясціў прыпыненне ваенных аперацый супраць талібаў з павагі да святога для мусульманаў месяца Рамадан, які пачаўся сёння. Міжнародныя сілы ў Афганістане адмаўляюць сваю датычнасць да гібелі ў Кабуле 4 цывільных жыхароў. Сотні афганцаў выйшлі ў сталіцы на акцыю пратэсту супраць забойства раніцай у панядзелак 4 чалавек у перадмесці Кабулу.
Вы на хвалях ночной свободы, у Менску 22 гадзіны 34 хвіліны і зараз пра надвор'е. Заўтра ў Берасці, Гомелі і Горадні раніцай каля 17 градусаў, у дзень каля 25, пераменная воблачнасць, без ападкаў. У Віцебску, Магілёве і Менску прагназуюць большага пахмурны дзень, але таксама без ападкаў, раніцай каля 15 градусаў цяпла, у дзень каля 22. Як ви чули в випуску новин, сьогодні у Могильові інвалід-вазочник Владимир Вусіков 15 хвилин пікетував гарвиканкам. Він потребував, каб його одновили у черзі на отримання соціального житла, а так само компенсували кошт путівки на санаторно-курортне лечення. За акцію протесту міліціянти склали на інваліда протокол про адміністраційне правопорушення і тепер його чекає суд.
Досліди свободи.
Поводле офіційної статистики, у Білорусі 512 тисяч інвалідів, у тим ліку 30 тисяч дітей-інвалідів. Штогод інвалідів більше на 5 тисяч. Що змінилося в житті інвалідів, у приватності інвалідів-вазочників, після відміни ільготів, у досліді Інни Студінської.
Намісник начальника управління Міністерства праці і соціальної оборони Рита Сушко повідомила.
Основные социально-бытовые льготы в законе о государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан, для инвалидов первой группы, основные социально-бытовые сохранены. Вторая практически сохранена, а третья нет.
Старшиня Белорусской республиканской ассоциации инвалидов-вазочников Сергей Дроздовский каже, что больше за все потерпели миновито инвалиды третьей группы.
Мало кто из депутатов, голосовавших за эти изменения, понимал, что человек с ампутацией лодыжки, это всего лишь инвалид третьей группы, и заработать себе на протез он в принципе никак не сможет. И потом только ахнули, ах, как же мы так смогли. Второе, автомобили. На самом деле ведь это было абсолютно не льгота. Государство гарантирует каждому в нашей стране свободу передвижения. И вот это было одной из гарантий для инвалидов опорно-двигательного аппарата.
У Беларуси прикладно 15 тысяч инвалидов на вазках. Супрацовница Министерства праці и социальной обороны Рита Сушко каже.
У нас коляска обеспечивается только инвалиды первой группы и бесплатно. Как правило, это белорусское производство.
Сергей Дроздовский добро ведая якость этих вазков.
Человек получает коляску, а она сломалась. Он должен обратиться на сам протезный завод и ждать 2 недели, пока ему отремонтируют эту коляску. И то это возможно лишь один раз за весь срок эксплуатации. Если человек достаточно активно пользуется коляской, то ему покрышек хватает максимум на полгода. Смена покрышек возможна только единственный раз в виде ремонта.
Сергей Дроздовский каже, что зараз инвалиды любыми шляхами готовы отмовиться от бесплатных вазков белорусской вытворчести и отримать импорт вазок з гуманітарної допомоги. Навіть не новий. Інвалід з дитинства Дар'я Ліс дає таку оцінку гетим безплатним вазкам білоруської витворчості.
Я їх оцінюю на двойку по 10-бальній системі.
Що тичиться заміжних імпортних вазків? Ці доступні вони по коштах?
Ні, заміжні вазки не доступні по коштах, тому що кошт коляски без електропривода німецької фірми Майра 1700 євро.
Кошти вазков з електроприводом німецької витворчості починаються від 3000 євро. Правда, супрацовниця Міністерства праці і соціальної оборони Рита Сушко повідомила.
Зараз реалізується інноваційний проект. Розробляємо свою білоруську коляску з електрифіцированим приводом. Условия видачі цієї коляски несколько отличаються від условий видачі комнатної либо прогулочної. Там буде взиматися плата в зависимості от категории, которой принадлежит инвалид первой группы.
Старшиня Белорусской республиканской ассоциации инвалидов-вазочников Сергей Дроздовский рассказывает.
Более 70% инвалиды нуждаются в коляске для перемещения по улице. То, что изготавливает сегодня министерство, это будет домашняя комнатная коляска с электрическим приводом.
Навод, коли у инвалида есть вазок с электроприводом, як ему трапить у будинок? Ведущий специалист Минпрацы Галина Трофименко запевнивает.
Ни один проект сегодня нового строительства не может быть принят к работе до тех пор, пока там не будут предусмотрены пандусы.
Сергей Дроздовский подтверждает, что опошним часом зрухи есть, пандусы саправды з'являются, але...
Строится пандус ко входу, а буквально за дверью 8 ступенек наверх. И там даже вахтера нет. А что дальше делать, непонятно совершенно.
И таких прикладов шмат. В Уручи побудовали новую станцию метро с лифтом для инвалидов. Лифт еще ни разу не включили. То и самое со спецвагоном для перевозки инвалидов. Проводник вагону каже, что подъемник там не працуе. Але самая великая проблема – это житло. Жилые дома и квартиры не пристосованные для инвалидов, сцвержая Сергей Дроздовский.
Жильем – это просто катастрофа. Вплоть до того, что даже инвалиды судятся с местными своими исполкомами за то, чтобы они им вернули деньги за то, что инвалиды сами построили пандусы. И в этой абсурдной ситуации местные собесы выступают на стороне именно жилья, но никак не инвалида. У нас в Светлогорске даже судья сделал замечание такое. Как же так? Социальная защита выступает на стороне жилья, а не инвалида.
Хоть держава и декларует свою увагу до инвалидов, але навод тех, кто мае наигоршую категорию, першую нередко кажуть, насамрэч для улады яны люди другого гатунку. Але поводле ставлення грамадства да фізично обмежаваных грамадзянаў, поводле клопоту державы аб хворых, слабых, нямоглых, мяркуюць пра цивілізаванасць нацыі ў цэлым.
Рассказывала Інна Студзінська. Ви на хвалях ночної свободи, і літерально через хвилину ми погутаримо з моєю колегою Тетяною Поклад про нові технології для облегчення життя інвалідів. Але спершу коротке питання. Люди на Менских улицах отказали на питание нашего корреспондента, чем особисто яны могут допомогчи инвалидам.
Ну, конечно, и морально, и материально. Но тяжело им помогать, потому что не знаешь, на самом деле, чем им помочь. Многие из них прорывают всяческие социальные связи в течение полугода.
Надо, чтобы сначала государство какие-то действия активные предпринимало. А потом уже люди, которых есть чем помочь, они, в принципе, и помогут, я думаю.
Я сама инвалид второй группы. У меня бесплатный проезд. 10% лекарства, которые возможно выписать. Но не всегда это, конечно, то, что надо. Вот и вся помощь. И с мужем, участником войны, который не ходит, 80 лет. Мой муж еврей. Поставили его на учет в еврейское хесед. Благодаря этому хеседу мы на плаву. Там и постель, пайки, посылки, лекарства. Своя держава 130 тысяч.
В определенных ситуациях, если уже напрямую видно, что там надо помочь где-то, зайти в троллейбус.
Ну, бывало, слепые сидят. По рублям этим каким-то помогу, а чем больше, я ж ничего не могу не вылечить. Всего ничего. Так скажи, что и себе надо, и все это. А это специально надо же куда-то ехать.
Пойти в банк.
Перевод. Так ни разу это не проходили.
Однажды мы ложили деньги. Не помню, это было года два назад, но это было так. Невелики. Великих нема. Что Бог послал, то и спасибо называется.
Таких людей много. В электричке едешь и так просто смотришь. Даже в магазине иногда не хватает. Возможно, докинешь, поможешь.
Доводилось. Это были слепые люди. Я кем им помогал? Переходить дорогу. Переводить на благотворительные фонды не переводил. На счета? Нет. Потому что не было времени. Я считаю, и так вот. Благотворительность в церквях еще где-то ты вносишь свой вклад какой-то. Помогать надо, но тоже вливать свою жизнь на их помощь не мое призвание.
Люди на Менских улицах отказывали на питание нашего корреспондента, чем яны особисто могут допомогчи инвалидам. Мы на хвалях ночной свободы, и зараз мы погутарим с моей коллегой Татьяной Поклад, якая доведалась про новые технологии для облегчения життя инвалидов на Заходе.
И перед тем, как перейти до новых технологий, привести приклады, какие есть новые технологии в современном заходнем свете. Я хочу отзначить вот такую интересную речь. Я переглядела сегодня несколько сайтов с информацией и форумами для инвалидов за межой, у развязи США, англомовных переважно. И вот у меня такое уражение головное, что добробыт и лепше у сравнении с Беларусью умовы в заходних краинах, у тем лику и новые вынаходництвы технологичные, для яких навуковцы заохвочиваются, яны не з'явилися сами по себе. Это выник активности самих инвалидов и громадских деячов, выник и пикетов, и митингов протесту, которые так само есть на Заходе. Основная задача организации инвалидов – дать им необходимую информацию об их правах, сродках реабилитации. И цікаво, что там формируются целые группы поддержки, у яких инвалидов учат отстоивать свои права и выказывать свои потребования. До прикладу, распаўсюджаныя акции хуткого реагирования на выпадки дискриминации. Коли инвалида не пропустили, например, у дорогую краму, на завтра, коли у входа в эту установу з'являються пикетовцы с яскравой цікавой акцией, якая привабливает журналистов. У развитых заходних краинах боротьбу за свои права инвалиды проводят переважно у таких накірунках. Право на ровные умовы и махчимости у поравнанні з усіми іншими, и право на развитие особой адукации, самореализации, творчей працы для инвалидов, право на самостойное життё. Тут есть певное отрознивание с белорусской ситуацией, где основной акцент все-таки на материальных льготах. Але и змагание за материальные аспекты идет обовязково разом с отстоиванием права на самостойное життё. От 90-х годов на Заходе многие громадские организации пошли пропагандовать философию незалежного життя инвалидов, людей с обмежованными физичными махчимостями. Ну и подлечено, что и для державы это навод больше экономично выгодно. А каб инвалид жил самостойно, нават калі державе доводится оплачивать працу социального работника, який допомагает инвалиду. И вот относно новых технологий, откуда они з'являються, проводятся конкурсы с высокими призами, находятся спонсоры на новые технічні ідеї для инвалидов. Вот таких апошніх речей, которые я знайшла сьогодні, это один из прикладов проекта, который финансует институт Бертона Блата при Сиракузском университете в штате Нью-Йорк. Он еще протягивается, этот проект. Але уже есть пэўныя выники. Недавние змены у законах штата Нью-Йорк потребуют, каб шпиталі могли дать магчымасць для пациентов перакласці іх мову, у тым ліку, калі это і мова гэстаў, якой карыстаюцца інваліды, напрыклад, якія не могуць гаварыць і чуць. Навукоўцы распрацавалі унікальныя тэхналогіі, якія дазваляюць і захаваць канфідэнцыйнасць інфармацыі пацыента і адначасова хуткую магчымасць сурдаперакладу для любога доктара ў любую пару сутак з дапамогай кампутарных тэхналогій і інтэрнэту, што дазваляе нават не выдаткоўваць на гэта вельмі вялікія сродкі.
Дзякуй, Таццяна. Таццяна Поклад расказала пра досвід змагання інвалідаў за свае правы на Захадзе і пра некаторыя новыя тэхнічныя рэчы, якія з'явіліся за апошні час. Мы на хвалях начной свабоды, і зараз абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Лукашэнку ў расійска-грузінскім канфлікце яўна пашанцавала. І Захаду цяпер не да яго, і Расіі ён спатрэбіўся. Адзінаму саюзніку Расія ўрэшце знізіць цану на газ. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце на нашых хвалях заўтра ў эфіры, які пачынаецца о 18 гадзіне. Сёння ў Менскай арт-галерэі «Падземка» адбылася прэзентацыя 7-га нумару альманаху сучаснай беларускай культуры «Партызан». Яго скразная тэма «Лузарства». Што гэта такое і чым адметныя беларускія лузары, няўдачнікі, высвятляла Валянціна Аксак.
Лузарам цяпер зазвычайна называць чалавека, які прайграў у гульні з лёсам. Лузар – гэта антонім панятку паспяховы. Лузар – гэта той, каму на кірмашы шчасця засталася адно дзірка ад абаранка. Гэта з'ява, народжаная камерцыяналізацыяй усяго і ўсіх. Наперабой тлумачылі прысутным аўтары «Партызану». Лузарства – гэта тое, што да Беларусі не мае ніякага дачынення, перакананы філозаф Алесь Антіпенка. З ім цалкам пагадзіўся галоўны рэдактар «Партызану» мастак і літаратар Артур Клінаў.
У нас у гэтым нумары няма круглага стала па тэме. У нас звычайна кожны нумар ёсць круглы стол, дыскусія. У гэтым нумары мы рабілі гэту дыскусію, яна паспяхова правалілася. Лепшыя інтэлектуалы краіны не змаглі проста вот так нармальна прадыскутаваць.
Правал гаворкі і навёў рэдакцыю на думку пра беларускія асаблівасці лузарства, да якіх з глябальнымі крытэрамі нельга падыходзіць, кажа спадар Клінаў.
Краіна, якая перажыла 200 гадоў каланіяльнай гісторыі, у прынцыпе, гэта 200 гадоў лузарская гісторыя. І натуральна, што з гэтага кола гэтых 200 гадоў лузарства адразу не выскачыш у вельмі кароткі час. То есть гэта доўгі, цяжкі працэс выхаду з гэтага. Мяне якраз таму цікавіць мэта ў гэтым кантэксце, у кантэксце посткаланіяльнай Беларусі, дзе посткаланіяльнай гісторыі Беларусі.
А культуролях Максім Жбанкоў выказаў сваё азначэнне тэмы новага нумару альманаху «Партызан».
А я бы сказаў, што лузер беларускі гэта якраз і ёсць пазітыўны аўтсайдзер. Гэта той, хто існуе на перакрыжаванні культуры тулінскія плыню і нармальна сябе адчуваю. Я лічу сябе пазітыўным, паспяховым лузерам.
У якасці складнікаў такога пачування прысутным, акрамя асобнікаў свежага нумару альманаху «Партызан», былі прапанаваныя сыркі «Плаўленыя дружба», чыпсы «Анега» і піва «Александрія».
На прэзентацыі альманаху «Партызан» была Валянціна Аксак.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Сёння 10 гадоў як не стала святара Яна Матусевіча. З ягоным імем звязанае адраджэнне ў Беларусі грэка-каталіцкай царквы. Ягоную высокую мажную постаць можна было бачыць ва ўсіх грамадска-культурных імпрэзах канца 80-х, пачатку 90-х гадоў. Ён выхаваў цэлую кагорту беларускіх уніяцкіх святароў. Гаворыць адзін з іх протапрэзбітар парафіі святога Язэпа Андрэй Абламейка.
Я сёння над магілкай у яго згадываў словы, якія отец Александр Нацан сказаў на пахаванні, што отец Ян Матусевіч не мог не быць святаром. У любой сітуацыі, дзе б ён не быў, што б ён не рабіў, ён заўсёды заставаўся святаром. І гэта было вельмі важна. Прысутнасць святара на шматлікіх грамадскіх акцыях, на некіх грамадскіх спатканнях, у жыцці людзей прысутнасць святара. Это было вельмі важна. Тады ў канцы 80-х, на пачатку 90-х гадоў. З Сумянам быў прысутны Христос.
Гаварыў айцец Андрэй Абламейка. Вы на хвалях начной свабоды і зараз Ягор Маёрчык з аглядам заўтрашняй недзяржаўнай прэсы.
Назіральнікі АБСЕ наведалі рэдакцыю бабруйскага кур'ера, прычым гэта ўжо другі раз.
Прадстаўнікі БДЖ Вілі Верантапавіра з Нямеччыны і Джэральд Крыстіансен з Канады цікавіліся падрабязнасцямі перадвыбарчай кампаніі, а таксама тым, як газета будзе асвятляць выбары ў парламент. Мастацтва з працягнутай рукой. Артысты Бабруйскага тэатру драмы і камедыі імя Думіна Марцынкевіча вымушаны падпрацоўваць. Мікіта Сафронаў, артыст другой катэгорыі, зарабляе ў тэатры 300 тысячаў, таму ён падпрацоўвае яшчэ грузчыкам на рынку. Газета змяшчае і здымак актора на падпрацоўцы. Вольная глыбокая. 30 жніўня ў Варшаве пад дэвізам «Мір, праўда, паяднанне» стартаваў 8-й міжнародны матацыклетны катынскі рэйд, які праходзіць па маршруце Варшава, Вільня, Мёры, Смаленск, Катынь, Москва, Кіеў, Львоў, Варшава, распавядае журналіст Уладзімір Скрабатун.
100 байкеров приехало в Глубокое. Глубокое такого николи не бачил. Классные машины по дорозе, удельники рейда наведывают польские войсковые похования. Стыкаются с местным польским населением, имена сектористские храмы. Глубоким байкеры наведали войсковые похования на твинтере Коптилка и костел Святой Троицы.
Свежий номер газеты Слонимской анонсует журналистка Ольга Шенкевич.
Кому потребная худкая допомога, якая не проезжает? Худкая допомога не проехала по вызову 80 годовой слонимчанки Марии Гураль. Посылаючись на то, что все машины худко взломались, бабульцы пропоновали своими силами сбивать высокий тиск у 220 на 110. Теракт по-слонимски. Неведомые взорвали ведро с фекалиями на породе одного с филиалов Беларусьбанка. На допомогу супрацовникам филиала приехала бригада МНС. На протягу нескольких годин пожарные отмывали стены, порог, вывеску банка от бруду. Супрацовники отдела шукают злочинцев.
Чому до нас не едут осетинские дети? При конце жнюня в Беларусі на аздараўленне павінны былі прыехаць дзеці з Асетыі. Дзеці пакуль не прыехалі, але і не ўсе беларускія санаторыі гатовыя іх прыняць. Падрабязней у свежым нумары «Камсамольскай правды» в Беларусі.
А зараз пасля агляду недзяржаўнай прэсы рэакцыя чытачоў нашага сайту на апошнія падзеі. З ёй вас пазнаёміць Вячаслаў Ракіцкі і Ганна Соус.
Чытачы сайту далучыліся да дыскусіі ў праскім акцэнце, ці мэтазгодны байкот выбараў, у якой будзе рэакцыя захаду на сёлетнія парламенцкія выбары ў Беларусі. Севярын Глеб з Бярозаўкі папракае апазіцыю за няздольнасць выразна акрэсліць сваю пазіцыю ў выбарчай кампаніі.
Чарговым разам пераканаўся, што сістэма ацэнак сітуацыі заснаваная не на канстытуцыі, не на маралі і праве, але на нейкай палітычнай мэтазгоднасці. Таму пройгрыш вам, панове АДС, гарантаваны заўсёды, бо сапраўды мае рацыю Саннікаў, няма, проста няма моцных крэатыўных хадоў. Прыстасоўваецеся ўвесь час да сцэнару Лукашэнкі, не фігуры на дошцы, вось вамі і гуляе Ёнэк з пешкамі. Сумна, шкада.
Сталы слухач нашага радыё і чытач сайту Валерый Грыцук з Менску падтрымлівае пазіцыю БНФ.
Байкот абвешчаны нічога не дае для Беларусі, толькі для Захаду, бо выбарцы не пойдуць на арганізаваны пратэст, нават калі дакладна ведаюць, што выбары не адбыліся. Пакуль мы не ўзялі выбарчыя камісіі, нічога мы не даведзем насельніцтву, і зараз пратаколы будуць такія, як трэба ўладам. Адзінае правільнае рашэнне – гэта рашэнне БНФ.
Пачатак новага навучальнага году яшчэ раз прыцягнуў увагу да стану беларускай мовы. Наш рэпартаж пра акцыю моладзевых актывістаў партыі БНФ у падтрымку вывучэння гісторыі Беларусі і больш шырокага выкарыстання беларускай мовы ў навучальных установах выклікаў палеміку ў нашых чытачоў. Ян Згорадні катэгарычны аж да адмаўлення права беларусаў на нацыянальнае самавызначэнне.
Пра якую культуру вы гаворыце? Пра палескую ці пінскую? Усход гаворыць на адной мове, захад на польскай, поўдзень на ўкраінскай, а ідыёты нацыяналістычныя крычаць, што гэта нацыя.
Яну Згорадні даў адпор чытач, які назваўся ворагам.
Вось праз такіх, як Ян Згорадні, мы і вымушаныя вырашаць пытанні выжывання нацыі замест таго, каб займацца пытаннямі яе развіцця.
Чытач, які назваўся Бенедыктам, скептычна паставіўся да вынікаў учорашняга саміту кіраўнікоў краінаў Еўразвязу ў пытанні расейска-грузінскага канфлікту.
Заходняя Еўропа, а яна прэвалюе ў Еўразвязі, дэманструе свае звыклыя паводзіны, патуранне агрэсару і спадзяванне, што яна можа ціхенька адседзіцца, прыкрываючыся словамі аб дэмакратыі і даючы дробныя падачкі ахвяры. Еўропа ніколі не была ў стане сама самастойна вырашыць свае праблемы, ні ў часе другой сусветнай вайны, ні ў пасляваенны час, ні ў Югославіі, ні цяпер.
Вы на хвалях начной свабоды, і я перадаю мікрафон Змітру Бартосіку і развітваюся з вамі. Не губляйце свабоды.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды».
прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам, людзям, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем нашу гутарку з беларускім рыцарам Змітром Сідаровічам. Аўтарская песня жанр вельмі гарадскі, і наш герой гараджанін у трэцім пакаленні, карэнны мянчук. Многія лічаць, што беларуская сталіца не самы паэтычны горад у краіне, а ці натхняе родны Менск Змітра на стварэнне песень. Скажи, як чалавек, народжаны ў Менску, ты любіш свой горад?
І так, і не. Безумоўна, як я магу яго не любіць. Але калі браць гарадское начальство, то тут мы упільваемся ў тую ж самую праблему, што, ну, відаць, нельга свой горад атаясамліваць з начальством. Ось, таму, што ён нішчыцца, все мы гэта назіраем.
Ну, дарэчы, у цябе ёсць любімае месца ў любімым горадзе? Што гэта?
Месцаў шмат. Раней сапраўды, Змітер, я цудоўна цябе разумею. Я не здарма нават нізку песень напісаў, прысвечаных роднаму гораду, скажам так, альбо беларусу, які вырас у горадзе. Ось. Да ўласны мікрараён. Уласны, там, я не ведаю, якая-небудзь сцежка, па якой ішоў там дзяўчыну правёўшы ў 10 класе. Ось, гэта ўсё называецца.
Гэта ў якім мікрараёне сцежка?
Усход. Станция метро «Усход», ну, там, где я гадаваўся, там, где школу заканчивал.
Где
и зараз живу, дарэчы. У Рудша, махчыма, ось гэты конец Менска. Открываю и зараз для себе некие неходжаные тропы, стежки. Это добрые мысли, это, калі идешь по плыни и свислачи, ну, у бок лошицы, скажем так. Там нечаканные, нечаканные абсолютно месцы. Потом Грушевка. Судовный колоритный район. Зусім недавно выявили год 38-го года забудовы. Дом с фонтаном посярод двора, покольки там недалеко милицейская частка. Одразу уявляется, что там некие НКВДисты жили, и фонтан был побудован для их. Але дом колоритный, и он каменный. У оточенні хаток этих, по яких можно калядовать ходить. У принципе, есть такая задумка, каляды туды перенести. У дворы этого дома можно кино сдымать, нехай про сталинские часы, але так само частка нашей истории. Вось, дарэчы, адказ на пытанне.
Ёсць у тебе любімая песня про Менск?
Ёсць, толькі не рэшткі вуліц Менска ў Мінску. Про мікрараён? Хопіць і ганіць, што рабіць, мы там выраслі. Мы там выраслі, і нават там ёсць у мікрараёнах некія мясціны, з якімі нешта звязана. У самым такім парадаксальным нагрувашчванні бетонна з'яўляецца, некая думка з'яўляецца. Ось, это я, так сказаць, абараняю гэтую песню ад магчымых нападак.
Приемно нестися в гумарах, комусь в родный свой фольварок, але родимое мне не ёмно городский микрорайон. Не лес с ракою тут глядеть, а подъезд бой на панельный дом. Гудзе не у комине тут ветер, гудзе троллейбус за окном. Калі настрой гуляць я маю, мне горад лес, я ў ім блукаю, хачу ачысціцца душой, мне горад робіцца ракой, глыбока ў горад я ныраю, не адшукаць мае сляды, як рыба вулкай праплываю, і недзе зверху край вады. Не накорміць дом гандлёвы, напоіць аўтамат квасовы. Да вас мне зайздрасці не мець, каму таго не зразумець. Я так люблю мікрараёны, бо там я дыхаю лягчэй. І я гатовы слаць праклёны усім, хто іх не церпіць рэй. Вы стаіць мікрараён, там кожны дом жыве як слон, а каб пачуць цяпло ў баку, прыцісні да сцяны шчаку. Увосень крочыш па асфальце, в фарфором хрупаюць лісты, а ўзімку там не мерзнуць пальцы, калі дзеш без пальчатак ты, а ўзімку там не мерзнуць пальцы, калі дзеш без пальчатак ты.
Шановныя слухачы, калі ў вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму «Барды свабоды». Наш адрас – Менск, 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на телефон у Менску 266-39-52.